أيها الناس، katika siku zilizochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni siku 10 za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, ambazo sisi sasa hivi tumo ndani yake na leo tuko siku ya pili. Na matendo mema yanayofanywa katika siku 10 hizi yanakuwa ni bora zaidi na yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katika siku nyingine. Katika siku 10 hizi iko siku ya Arafa, ambayo ni siku ya 9 baada ya yaumu tarwiya, inakuja yaumu Arafa. Yaumu Arafa ni katika siku nzito sana kwetu sisi Waislamu. Ayuhan nas, katika siku hizi iko siku ya kuchinja yaumu Nahar, na siku hii ni katika siku bora. Wamepokea maimamu wa hadithi Abu Daud, Imamu Nasai na Ibn Maja, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Qurt radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallam, afdalu al-ayyam yawmu al-nahar thumma yawmu al-qar wa qurriba ila al-Nabi sallallahu alayhi sallam badanatun khamsun aw sittu yanharuhun fatafiqna yazdalifna ilayhi ayyatuhunna yabda'u biha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله تعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. دوغزانغو وإسلام، tunamshukuru Mola wetu mtukufu kwa kutuwezesha tukakutana tena katika siku hii ya Aljumua, tukiwa tumo ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba zake, tukiutekeleza wajibu aliyotuamrisha. Nani katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda? Kuwaona waja wake wanatekeleza maamrisho yake. Sisi tunaendelea kumuomba Allah atupe taufiki hii, tutekeleze amali njema mpaka tutakapokutana naye na yeye awe radhi nasi. Ayuhan nas, sisi tunafahamu kwa yakini kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na ameumba vitu vyote tunavyoviona na tusivyoviona. Wa khalaqa kulla shay, na Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu. tunavyovijua na tusivyovijua. Allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika viumbe wake hawa, viko viumbe akaviboresha, akavifadhilisha kuliko viumbe vingine. Kwa mfano, ametuumba sisi wanadamu wengi, katika sisi akawachagua manabii, katika hao akawachagua watano wakaitwa ulul azmi minar rusul, katika hao akamchagua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa ni mtu bora kabisa kuliko watu wote. Kama vile alivyoumba malaika wengi kwa idadi kubwa, lakini wapo katika hao waliokurubishwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba ardhi pana, akaichagua ardhi ya Makka kuwa ni ardhi takatifu kuliko zote. Kadhalika Mola wetu ameumba nyakati, na katika hizi nyakati zipo alizoziboresha na kuzifadhilisha kuliko nyakati nyingine. Kwa mfano, katika wiki nzima akaichagua siku ya Ijumaa ikawa ni siku kubwa kabisa katika wiki. Katika miezi akauchagua mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika usiku akauchagua usiku wa Lailatul Qadr ukawa ni usiku bora. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Katika mchana akauchagua mchana wa siku ya Arafa ukawa huo ndio mchana bora. Katika siku kumi akazichagua siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, siku hizo akaziboresha kuliko siku nyingine. Wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar ma kana lahumul khiyara, akasema katika suratul Qasas, na Mola wako anaumba anachokitaka na anachagua anachokitaka. Sisi hatuna khiari, kwa hikma yake na ilmu yake amechagua hivyo. Katika siku zilizochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, ambazo sisi sasa hivi tumo ndani yake na leo tuko siku ya pili. Na matendo mema yanayofanywa katika siku kumi hizi yanakuwa ni bora zaidi na yanapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katika siku nyingine. Kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyepokea Imamu al-Bukhari katika sahihi yake, na ana al-Imam Abu Daud as-Sijistani katika sunani yake, na al-Imam Ibn Majah al-Qazwini katika sunani yake, na al-Imam an-Nasa'i kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع بذلك من شيء. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna katika siku amali njema zinapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku kumi hizi. Maneno yako wazi kwa lugha ya Kiarabu safi. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni wanafunzi wazuri, wanafunzi wenye kumbukumbu, wanafunzi wenye udadisi wa kutaka kuyajua mambo ya kheri ili wayatekeleze. Wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam swali la msingi la kuweka wazi mambo, wakamwambia hata jihadi katika njia ya Allah haitakuwa bora kuliko amali njema zinazofanya katika siku kumi hizi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah haitakuwa bora kuliko amali njema zinazofanya katika siku hizi. Illa rajulun, akaivua jihadi moja akasema, isipokuwa mtu kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bidhalika min shay, isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye mwenyewe na ametoka na mali yake kwenda katika jihad, kisha visirejee katika vitu hivi chochote, asirudi yeye wala isirudi mali yake. Jihadi hii itakuwa ni bora sana kuliko amali njema zinazofanywa katika siku hizi. Lakini vinginevyo, akienda yeye na mali yake, ikarudi mali akabaki yeye, au akarudi yeye ikabaki mali, bado amali njema zinazofanywa katika siku kumi hizi zitakuwa ni bora kuliko jihadi ya aina hii. Hili ni jambo kubwa sana na ni katika kheri kubwa sana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea. Ulama wetu wa Kiislamu katika kuelezea kwa nini huenda siku hizi, kwa nini siku hizi zimekuwa na ubora kuliko siku nyingine, wakasema maneno yafuatayo. Mengi yanarudi katika maneno haya nitakayoyataja. Akasema Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake Fathul Bari, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhilhijja limakani jitimai ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghayri. Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar, na lile jambo linalodhihiri ni kwamba sababu ya upekee wa siku hizi kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja ni ile nafasi ya kukusanyika mama wa ibada ndani yake, na ibada zenyewe misingi hiyo ya ibada ni kama sala, wa hiya salatu ni sala, wasiyamu na funga, wasadaqatu na sadaka au zaka, walhajju na hija. Kwa maana ya kwamba katika siku kumi hizi mtu anaweza kutekeleza ile misingi na mama wa ibada zote au nguzo tano za Uislamu zikatekelezeka katika siku kumi hizi. Mtu anaweza kuswali na tutaswali kama tunavyoswali katika siku kumi hizi, na tunaswali katika siku kumi nyingine. Kadhalika saumu, tunaweza kufunga funga ya sunna katika siku kumi hizi kama tunavyoweza kufunga katika siku nyingine. Kadhalika sadaka, kutoa sadaka au zaka. Na kwa kuwa huu ndio mwezi wa mwisho wa mwaka, kwa wale ambao wameshazungukiwa na mwaka na wanatumia kalenda ya Kiislamu katika kutoa zaka, anaweza kutoa zaka katika siku hizo. Walhajju na hija, wala yati dhalika il fi ghairihi, na imekuja wala yataata dhalika fi ghairihi, wala haiji katika, haizazifanyiki ibada hizi nje ya siku hizi. Kwa maana utapata huko sala, utapata huko siyam, utapata huko zaka, lakini haji hutaipata kwa sababu yaumu tarwiya iko ndani ya siku hizi, yaumu arafa iko ndani ya siku hizi, walhajju arafa, yaumu nahar siku ya kuchinja iko ndani ya siku hizi. Na huwezi kupata siku nyingine ukapata nguzo tano za Uislamu kwa wewe ni Muislamu, umeshuhudia kwamba hakuna mwabudi wa haki ila Allah peke yake, na ukaswali katika siku hizo, ukatoa zaka katika siku hizo, ukafunga katika siku hizo, na ukatekeleza haji katika siku hizo, hakuna. Bali wanawachuoni wetu wa Kiislamu wanasema hata kile kiapo kilichotajwa katika suratul Fajr kinazikusudia siku hizi. Kiapo kipi? Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajr wa layalin ashr washaf'i wal watr walaili idha yasir, na apa kwa wakati wa alfajiri, walayalin ashir, na siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Alhafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema walayalin ashir almuradu biha alashru min Dhulhijja, qalahu Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa Mujahid wa ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf. Ameyasema haya ya kwamba siku kumi hizi anazozia pia Allah hapa ni siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Ameyasema haya Abdullah ibn Abbas, ndugu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja miongoni mwa wanawachuoni wakubwa wa kiswahaba, bali ni katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, wa Ibn Zubair wa Mujahid, na asiyekuwa mmoja katika salaf waliotangulia na waliokuja kukuchelewa. Kadhalika katika aya Allah anaposema liyadhkuru isma Allahi fi ayami ma'lumat, qala Ibn Abbas ay al-ayyam al-ashr. Katika suratul Hajj Allah anasema na wamtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika siku maalum. Abdullah ibn Abbas anasema siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo sisi tuko katika siku maalumu, siku za upekee kabisa, ambazo zinatakiwa zionekane tofauti yake baina ya siku hizi na siku nyingine kwa namna tunavyoshamiri katika ibada, jambo ambalo haliko hivyo. Siku hizi kwetu sisi hazitofautiani na siku nyingine, kwa tunahimizana ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati amezichagua siku kumi hizi, na hakuna mgongano baina ya siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambazo tunasisitizwa siku zote kwamba ni siku bora, na siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Hakuna mgongano. Maana mtu anaweza kusema sasa siku na siku kumi za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani ambazo zimesisitizwa kufanya ibada sana ndani yake, inakuwaje tena tunaambiwa kwamba amali njema zinazofanywa katika siku hizi ni bora kuliko siku nyingine? Na zote ni hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihi. Ulama wetu wa Kiislamu wanasema makusudio ya siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani ni ule usiku wake. Suila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliulizwa kuhusu swali hili kwamba siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani na siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja zipi ni bora, akajibu katika fatawa yake Majmuu Fatawa Ibn Taymiyyah juzuu ya 25 ukurasa wa 154 kwa chapa ya zamani, akajibu akasema: al-ayyamu al-ashr min Dhulhijja afdalu min ayami akhir Ramadhan, siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja ni bora zaidi kuliko siku kumi za mwisho za Ramadhani. Walayali al-ashr al-awakhir min Ramadhan afdalu min layali al-ashr min Dhulhijja, na nyusiku ule wakati wa usiku wa kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, ule ni bora zaidi kuliko usiku wa siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ni suala ni baina ya mchana na usiku. Unapozungumza kuhusu usiku bora kuliko usiku wowote, utaupata katika siku kumi za mwisho za mwezi wa Ramadhani, na ndio ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa halali akiuhuisha usiku kwa sababu ya kutafuta. Kuna usiku mmoja peke yake katika nyusiku hizo ni bora kuliko miezi 1000. Lakini unapozungumza kuhusu mchana, basi michana ya mwanzo ya siku kumi hizi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, michana hii ni bora kuliko michana mingine yoyote katika siku za mwaka mzima, na ndani yake uko mchana bora, mchana wa siku ya Arafa. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil'a as-samawati wal ardi wa mil'a ma baynahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd. Ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Was-salatu was-salamu 'ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس نقزانه katika إيمان الله سبحانه وتعالى hutuletea misimu hii ya khairi ili sisi tuvune katika misimu hii ujira mkubwa kwa matendo mema tutakayoyafanya. Siku hizi kwetu sisi ziwe za kiupekee kama vile maandiko yanavyoonesha, za kiupekee kwa kushamiri katika ibada. Miongoni mwa ibada hizo ni hizi sala tano za faradhi tunazoziswali, tusizipuuze. Miongoni mwa ibada hizo ni sala za sunna, tuziswali kwa wingi katika siku hizi, kwa sababu amali njema ndani ya siku hizi ni bora kuliko amali njema katika siku nyingine. Kadhalika as-sawm, kufunga. Na kufunga ulama wanaeleza ala al-itlaq, ni mtu kufunga kwa ujumla, kwa sababu hakuna hadithi ya wazi ambayo haijatiwa maneno na wanawachuoni. Ziko zilizotiwa maneno na ulama, lakini kuja hadithi ya wazi ambayo haikutiwa maneno inayosema tufunge hizi siku tisa, hakuna. Isipokuwa tunazifunga siku tisa hizi kwa sababu saumu ni katika a'mal za khairi. Kwa hiyo hatutafunga bil khusus, kwa siku maalum. Kwa hiyo mtu anaweza akafunga siku tisa, akafunga siku nane, akafunga tano, akafunga leo, kesho akafungua, ni kama vile anavyofanya ibada zake nyingine au anavyofunga funga zake nyingine katika siku nyingine, isipokuwa siku moja tu, siku ya Arafa. Kwa wale ambao hawakuhudhuria haji, basi kuna hadithi za wazi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam za kuonesha ubora wa kuifunga siku ya Arafa. Qala ash-Shawkani, waqad taqaddama ahadithu tadullu ala fadilati al-amali fi al-ashri min dhil-hijjati ala al-umum was-sawmu mundarijun tahtaha. Al-Imam ash-Shawkani anasema zimetangulia hadithi zinazojulisha juu ya fadhila ya kufanya amali njema katika siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja, na saumu inaingia ndani yake. Kwa hiyo hata mtu akifunga siku tisa ni sawa, atapata ujira mkubwa zaidi. Bal al-Hafidh Kalataif al-Ma'arif anasema mimma kana yasumu fil ashr Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, na miongoni mwa masahaba waliokuwa wakifunga katika hizi siku tisa, kwa sababu siku ya kumi ni siku ya Eid hatufungi. Miongoni mwa waliokuwa wakifunga siku hizi ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika katika ibada ni kusoma Qur'ani, na unaweza kuweka mpango mzuri kwamba mimi nitasoma Qur'ani niimalize ndani ya siku kumi hizi. Unaweza kwa kila siku kusoma juzuu tatu, na mtu mahiri wa kusoma Qur'ani itamtumia nusu saa kuimaliza juzuu moja. Nusu saa ni muda mwingi, akiisoma vizuri kwa kuzichunga ahkamu zake na kutaka kupata tadabbur, kuzingatia. Kwa baada ya salati al-fajr utaisoma juzuu moja, baada ya dhuhri juzuu moja, baada ya asiri juzuu moja, tatu zimekwisha. Watu husoma mpaka juzuu sita, juzuu saba kwa siku, siku moja, na wengine hufika mpaka juzuu kumi. Soma Qur'ani kwa sababu amali njema katika siku hizi ni bora kuliko katika siku nyingine. Kadhalika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, adhkar. Na hili ni katika mambo marahisi, lakini sisi tumeghafilika nalo. Wewe ukiambiwa ujenge msikiti utasema mimi sina uwezo, jenga madrasa hapa mimi sina uwezo, hizo ni sadaka za kuendelea, kile huna uwezo. Hebu angalia msikiti kama huu, kama kuna mtu kaujenga, sisi tumo ndani yake humu, tunafanya tunazungumza mambo ya kheri, tunafanya ibada, ana ujira mkubwa kiasi gani. Sasa mimi sina, wewe huna, lakini kuna upande mwingine, kwa sababu njia za kheri ziko nyingi, tukawekewa adhkar kwa wepesi kabisa, kalimatani khafifatani ala lisan, kama ilivyokuja katika hadithi, maneno mawili
mepesi kuyatamka ulimini, lakini mazito katika mizani ni kutamka tu. Huna kodi ya kulipa, huweki mafuta, petroli au diesel, lakini hatutamki, hatuna adhkari tunazo, tumeghafilika nalo. Ukiwa unaendesha gari yako, unaendesha basikeli yako, pikipiki yako, huweza kuleta adhkar, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dua hii Mtume SAW amesema afdalu dua, imekuja katika hadithi. Sasa kwa nini usizitaje adhkari, kitu chepesi kama hicho? Taja, zina ujira mkubwa kwa wewe ambaye huna kile cha kufanya kinachohusu fedha au kile. Masahaba maskini walimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuhuri bil ujur yusalluna kama nusalli. Ewe Mtume wa Allah, matajiri wameondoka na ujira wote wao, wanaswali kama tunavyosali, wanafunga kama tunavyofunga, jihadi tuko nao, lakini wao wametuzidi, wana mali. Mtume akamwambia nisikujulisheni kitu ambacho mkikifanya mtakuwa nao sawa? Akawafundisha adhkar. Katika kila tahlil la ilaha illa Allah kuna sadaka, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, sadaka. Hasa kuna uzito gani kufanya muislamu jambo hili? Tukithirishe kadhalika kuzitoa sadaka pia katika siku kumi hizi, ni katika amali njema muhimu kufanya katika siku kumi hizi. Iko siku ya Arafa ambayo ni siku ya tisa baada ya yaumu tarwiya, inakuja yaumu Arafa. Yaumu Arafa ni katika siku nzito sana kwetu sisi Waislamu. Myahudi mmoja alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab, wakati huo Umar ni amiru al-mu'minin, akamwambia ya amira al-mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'shara al-yahuda nazalat latakhadhna yawma nuzulha ida. Iko aya moja imo ndani ya kitabu chenu, lau aya hiyo ingeliteremka kwetu sisi Wayahudi, basi siku ya kuteremka kwake tungeliifanya ni siku kubwa sana, hiyo ni siku kuu. Umar akamuliza aya gani? Myahudi akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Iko katika suratul Maida aya hii, Allah anasema hii siku ya leo nimeikamilisha dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu nyinyi uwe ndiyo dini. Umar akampa bishara Myahudi yule, akamwambia mimi nafahamu siku ambayo aya hii imeteremka na sehemu ambayo aya hii imeteremka. Aya hii imeteremka siku ya Ijumaa ambayo ilikuwa ni siku ya Arafa, kama Ijumaa, kama Arafa yetu hii pia itakuwa ni Ijumaa. Na Mtume Muhammad SAW amesimama katika uwanja wa Arafa. Dini yetu ya Kiislamu imekamilishwa ndani ya siku kumi hizi, siku ya tisa. Na kukamilishwa kwa dini ya Kiislamu ndiyo kukamilishwa kwa mfumo wa dini, ndiyo kukamilishwa kwa mwongozo, ndiyo kukamilika sisi Waislamu kwa tabia na akhlaki. Akapewa bishara kwamba hiyo siku iliyoteremka, hiyo siku yenyewe ni siku kubwa mno kwetu sisi Waislamu, inakuja na imo ndani ya siku hizi. Tunatakiwa katika siku hii tusome sana dua ambayo nimeitaja, kwa sababu Mtume anasema afdalu dua dua yaumi Arafa, bora ya dua ni dua inayoombwa katika siku ya Arafa. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na dua bora niliyoiomba mimi, jambo neno bora nililotamka mimi na manabii kabla yangu mimi ni hili, la ilaha illa Allah, hakuna muabudi wa haki ila Allah peke yake, lahul mulku wa lahul hamdu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ni wake yeye ufalme na ni zake yeye sifa njema, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Ina uzito gani maneno haya? Omba yaseme sana katika siku kumi hizi. Tunatakiwa tulete adhkari zikiwemo zile za Allahu akbar, Allahu akbar, tunazozitoa katika siku za Idi zile tangu inapoingia siku ya kwanza, na hii pia isome usiiache. Ikifika siku ya Arafa kithirisha hii na dua zako nyingine, omba Hii ni dua ya ibada, lakini kuna dua za masala. Una maombi yako wewe, una maradhi omba, una shida ya kimali omba, wasalullaha min fadli. Siku ndio hizi, usizembee msitubi yangu Muislamu. Ayuhan nas, katika siku hizi iko siku ya kuchinja, yaumun nahar, na siku hii ni katika siku bora. Wamepokea maimamu wa hadith Abu Daud, Imamu Nasai na Ibn Majah, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Qurt radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, afdalu al-ayyam yaumun nahar thumma yaumul qar wa qurriba ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam bajanatun khamsun aw sittu yanharuhun fatafiqna yazdalifna ilayhi ayyatuhunna yabta'u biha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, siku bora, afdalu al-ayyam inda Allah, siku bora mbele ya Allah ni siku ya kuchinja, ile siku ya kumi ile ambayo kwa mfululizo wa muandamo wa mwezi mwaka huu itakuwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi huu wa saba. Mtume SAW akasema thumma yaumul qar, kisha yaumul qar, siku ya 11, kwa sababu mahujaji wanatulizana katika Mina. Kisha akasema sahaba, wa qurriba ila an-nabi SAW badanatun khamsun au sittu yanharuhun, akasogezewa bwana Mtume SAW ngamia watano au sita ili wachinje ngamia wale, fatafiqna yazdalifna ilayhi ayatuhunna yabda'u biha, wakawa ngamia wale wanashindana kumfuata Mtume SAW, kila mmoja aanze kuchinjwa yeye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika makarama na utukufu wa bwana huyu mkubwa, wanyama wanamkimbilia aanze kuchinjwa yeye. Jumla ya hilo, nawakumbusha siku hii ya kuchinja, tunatakiwa tuchinje. Wengi katika Waislamu tumekuwa wazembe katika kuchinja, tumejiweka nyuma nyuma tukijiona sisi hatuwezi kuchinja, wakati una uwezo wa kuchinja wewe mbuzi au kondoo. Mtu mmoja atachinja mbuzi, atachinja kondoo, mnaweza kushirikiana watu saba mkachinja ngamia, mkachanga fedha mkachinja ngamia, au mkashirikiana watu saba mkachinja ng'ombe. Lakini haiwezekani wewe Muislamu unafanya mambo haya unayoyafanya siku zote, riziki Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, halafu hujipangi kuchinja. Wewe wasubiri watu, jamani nipeni na mimi nyama huko. Wewe unao uwezo wa kuchinja? Kama huna, basi Sheikh Al-Allama Ibn Baz anasema, kwa mtu ambaye ana uwezo wa kulipa, basi akope achinje, kwa sababu ya ubora wa kuchinja katika siku hizi. Ukiweka shilingi 5,500, 1,000 mwezi mzima, unaweza kupata 100,000, 120,000 ya kuchinja. Kuanzia sasa jipange, na mimi nitachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona watu wanachinja kwa mambo yao? Watu wanakwenda kwa waganga, akaambiwa lete mbuzi, akalete, lete kondoo wa rangi mbili, akalete, akachinjwa kwa ajili ya mganga. Kwa nini usichinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na nyama utakula mwenyewe. La yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, nyama zimfikie Allah hizo na damu zenu, ule ucha Mungu ndio unaomfikia Allah, kama Allah anavyosema. Unachinja nyama, utakunywa supu mwenyewe, utakula nyama ya kuchoma mwenyewe. Tujipange kuchinja katika siku kumi hizi. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni katika siku kumi bora sana. Tuoneshe upekee wake na umaalumu wake katika amali zetu tunazozifanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.